det lyder jo næsten som en floskel, hvis jeg siger, at Jesus er hovedpersonen. Men det er lige præcis det, han er. Han er hovedpersonen. Og han står frem, og vi møder det, og det er nogle af de ting, vi skal prøve at tage frem her, som viser, at han er helt enestående. Han står, og så siger han til jøderne, jeg er. Og jøderne står og tænker, hvorfor siger han det? Er han Gud? For det er jo Guds navn, han bruger. Og det er jo lige det, Jesus er. Han er Gud. Jeg kom til at tænke på det også, fordi man kan komme til at tænke så småt om Jesus. Jeg kan godt sige dig, tænker du stort om Jesus? Ja, så er han meget større end det. Jesus er Gud. Hvis nogen af jer var i kirke i søndags, eller hørte kirkens prædiketeksten i søndags, så var det jo om Jairus' datter, der blev opvagt for de døde. Og det der slog mig, og det, jeg blev sådan helt, hvad er det for noget, der sker her? Det er, som vi læser det i Matteus evangeliet, det er, at Jairus kommer hen og falder ned for Jesus, og så siger han til Jesus, Jesus, kom med, min datter er lige død. Hvorfor siger han til Jesus, at han skal komme med, for hans datter er død? Da Jesus kom til Lazarus' grav, så står Maria der og Martha der og siger til Jesus, ja, havde du været her, så var han ikke død. Hvad er det, Jairus tror om Jesus? Jesus, du er meget, meget større, end vi tænker os. Du er herre over liv og død. Du er herre over alle ting. Og nu skal vi ikke tale om hans tro, for den er stor her. Men vi skal tale om Jesus, for han er stor. Og det er i hvert fald mit ønske, at vi i de her aftener må sådan opdage det. Sådan lige se, hvor stor betydning det er. Og hvad det betyder det, som Jesus siger. Og inden vi skal læse om Jesus som verdens lys, som vi har hørt, der blev sunget om, skal vi folde vores hænder. Vi beder dig, kære Jesus, om at du nu vil være hos os. Vi beder, om du vil tale dit ord ind i vores hjerter og vores liv så stærkt, så vi opdager, hvor stor du er. Og jeg beder, om du også vil tale det ind i vores hjerter og vores liv, så det fører til, at vi kommer ind i lyset hos dig. Så vi lever i lyset. Jesus, hjælp os med det. Jeg beder Jesus om, at du vil gøre det til mere andet end ord, det her. Lad os få lov til at møde dig selv. Lad det under ske, Herre Jesus. Amen. Nu skal vi læse nogle vers, som vi finder i Johannes evangeliets 8. kapitel. Og i stor respekt for Guds ord rejser vi os og hører i Jesu navn fra vers 12. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er jo ikke gyldig. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldig, for jeg ved, hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, og jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er den dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendt I mig, kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Amen. Han siger det her: jeg er verdens lys. Jesus er verdens lys. Og vi får dermed fat i en af de helt store linjer fra menneskelivet. Og så skal vi lægge mærke til, og det havde jeg godt lyst til, så vi lige også fik den tanke med, det er ikke sådan noget, Jesus siger, en lille studiekreds, eller en privat samtale, eller et sådan lukket religiøst rum, hvor bare venner er samlet. Nej, Jesus står et offentligt sted. Der er mange mennesker. Og der siger han: jeg er verdens lys. Dem, der hørte det, ja, der har nok været nogle nysgerrige, men mange var hans modstandere og hans fjender. Og nok ikke så mange tilhængere. Og reaktionen, som vi læste det, kommer jo meget, meget hurtigt. Hvis du er verdens lys, er der andre end dig, der siger det? Jesus svarer, at hans far, som har sendt ham, siger det samme, underforstået, den dag, at I kender jo Gamle Testamente. Og det vidner, der vidner min far om mig. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt, de der folk, der stod der, for nogle af dem kendte Gamle Testamente særdeles godt. I Gamle Testamente, nu citerer jeg bare et sted, for jeg kunne godt finde mange steder, der siger profeten, og det er en profeti om Jesus: jeg gør dig til et lys for folkene. Og det er jo det, Jesus fanger og siger her. Modstanderne, de fortsatte, ja, nu skal jeg ikke tolke de alle versene her, men bare tage nogle ting frem. Modstanderne fortsatte stadig provokeret af påstanden, og så siger de: hvor er din far? Hvorfor de ikke spørger: hvem er din far? Det er jo ikke godt at vide. Men de spørger: hvor er din far? Det havde nok været mere oplagt af andet, altså. Måske havde fariserne så meget styr på historien omkring Jesus, så de vidste om Josef. Og han har vel formentlig prøvet at forklare: jamen, det er ikke mig, der er far til det barn, til Jesus. Det er jo Gud. Og Maria måske fortalt om sine oplevelser med englebesøg og forklaringen på, at hun blev gravid. Vi ved det jo ikke. Og måske skyldes spørgsmålet, at Jesus med det, han kalder sig, lægger sig så tæt op af det, som Gud kalder sig selv. Jeg er. Det er Guds navn. Jeg er verdens lys. Men det har været mere andet end udveksling af synspunkter, de har stået der. Det kan jeg sige dig. De har stået hårdt mod hinanden, og temperamenterne har også været der. Eksplosivt. Sådan har det været der. Og tænker vi efter, altså jeg ved ikke, det kan være, at vi har hørt det så mange gange, men nu prøv at tænke efter. Man står et menneske og siger: jeg er verdens lys. Ved du, hvad man kan sige om de til? Enten er han gal, eller også er det sandt. Og er det sandt, så får det pludselig betydning for mig og mit liv, og hvordan jeg lever, og alle ting hos mig. Er han verdens lys, må jeg revidere alt, hvad jeg mener om menneskelivet, mine holdninger, det jeg ellers synes, jeg selv kan bestemme over, mine beslutninger, mine valg. Og så går det jo tæt på min hverdag, mit liv, alt hos mig. Vi kan sådan tale om nogle klassiske spørgsmål til livet, som de fleste mennesker også i vores tid arbejder med og sådan kan spekulere over. Det møder man igen og igen, hvis man læser litteratur eller aviser eller på forskellige måder hører mennesker udtale sig. Og det er sådan tre meget typiske spørgsmål, ikke sandt? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen, når jeg ikke skal være her mere? Hvor kommer jeg fra? Er jeg bare Ja, er jeg en biologisk tilfældighed? Er det blevet mig? Skyldes det den der biologiske tilfældighed, som gør, at ja, der var flere millioner sædceller på vej, og én nåede frem og befrugtede det æg i min mors liv, som blev til mig? Eller hvad var det? Mange bakser med det her. Og der er også forsøgt formuleringer af mange svar på dem. Prøv så at høre. Er Jesus verdens lys, så er det hans svar på de her ting, der viser virkeligheden. Det andet, det ligger i mørke. Hans svar viser virkeligheden. Det er det, han siger, det han lærer, der giver mening, og det besvarer spørgsmålene. For det gør Jesus jo, besvarer de her spørgsmål. Og lad os lige prøve at tage dem. Hvor far kommer jeg? Nu skulle du prøve at høre det, og nu siger jeg nogle ting, som, ja, jeg vil sige det til hver eneste menneske her inde i denne forsamling. Du er villet af Gud. Gud elsker dig. Du er ikke en biologisk tilfældighed. Og jeg siger det til alle her, hvem du end er. Du hører Gud til. Det er virkeligheden. Han har villet dig. Ja, så der skete et syndefald. Med konsekvenser helt frem i det, der er mit liv. For i udgangspunktet som mennesker bliver vi født placeret med ryggen til Gud. Men Gud vil dig. Der var en, der sad hjemme i vores stue forleden. Hun er endnu ikke kristen, men vi beder om, at hun blev det altså. Hun kom til at sige, det var et uheld, at jeg blev født, har mine forældre fortalt mig. Og det røg ud af munden på mig. Nej, du er villet af Gud. Hvor kommer jeg fra? Gud elsker dig, og han vil dig. Det er virkeligheden. Hvorfor er jeg her? Jeg vil gerne sige til dig også, ham som har givet dig livet og har villet dig, han har givet dig et manual til livet, og det ligger her. Det her har han givet dig, for han vil give dig et godt liv. Det er sådan, det er. Han vil dig det godt. Og det er ham, og nu kan jeg så bruge nogle stærke udtryk også, om det er ham, der har designet dig og menneskelivet. Hans manual ligger her. Han ønsker det godt for dig. Han vil give dig et godt liv, et rigt liv. Manualet her taler om, nu er jeg helt inde ved kernen i det, manualet. Det taler om, han har købt dig til Gud. Det er jo det, han har. Køb dig til at tilhøre Gud. Og det gjorde han ved at dø på et kors for dig. Han har taget det væk, som skiller dig fra Gud. Det Bibelen kalder synd. Han har taget det væk. Han betalte så at sige skylden hos Gud. Også din personlige skyld hos Gud. Det må du have lov til at tro. Og fordi Jesus gjorde det, og læg mærke til, hvad jeg siger, for det er ikke floskler, jeg siger her. Fordi Jesus gjorde det, må du kalde dig et Guds barn. Det er derfor, vi taler om, at Gud er som en god far. Der er sådan en, der har skrevet om det erfaringsmæssigt, om det forhold. Og så siger han, det er en salmist, for hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Man ser det mere og mere. Opdager det mere og mere. Når det gælder menneskelivet, er Jesus og det, han siger, bare så realistisk. Han ved, at mennesket har en syndig natur. Han ved, at det, hvor den syndige natur får lov til at præge mennesket og menneskets handlinger. Ved du hvad så? Ja, så ved vi, så skiller man sig fra Gud jo. Men så ødelægger man livet. For synden, det Bibelen kalder synd, ved du hvad det er? Det er simpelthen så destruktivt, så det ødelægger vores liv. Jesus forklarer os grundskaden hos mennesker, som meget ofte er årsagen til så meget dårligt i denne verden. Hvad sker der, når jeg dør, som det tredje, ikke sandt? Jesus, verdens lys, siger, den der følger mig, og lægger sig mærke til ordene, læg mærke til ordene, skal aldrig vandre i mørke. Det siger han også til os, når vi står og ser ind i dødens mørke. Andre steder siger han, at den, som tror på ham, skal leve, og man end dør. Det med, at den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke. Det var et citat fra bibelteksten, jeg læste før. Det der aldrig, det betyder bogstaveligt aldrig. Også i evighed. Altså, det kunne jeg jo nok tale en del om det her, men jeg kan godt sige dig, oplever du en dag, du ligger i sengen og skal dø, og dine kære står omkring dig og synger eller beder og holder dig i hånden, ja, så på et tidspunkt ved vi jo godt, så må de slippe jo. Men så er Jesus der, verdens lys, ind i dødens mørke. Det der med, at Jesus er verdens lys. Der har vel været en tid tilbage i mit liv, hvor jeg ikke tænkte så meget over det. Men tænker jeg efter, så er den erkendelse vokset mere og mere frem i mit liv. Han er verdens lys. Han er muligheden, for det skal lykkes. I dit lys ser vi lyset, livets kilde, det Salme 36, jeg har citeret et par gange her. Vel, den dag Jesus siger det her, og stedet, hvor han siger det, det er ikke sådan helt tilfældigt. Der var ganske mange mennesker i Jerusalem i de dage. Det var løvhyttefesten, man fejrede. Det kan du se i det 7. kapitel, vers 3, og det 7. kapitel, vers 10 her i Johannes evangeliet. Det var altså en af de der højtider, tre højtider, som jødiske mænd forventes at være med i hvert år i Jerusalem. Løvhyttefesten. Og der tales om, at antallet af mennesker i byen har været mangedoblet i de der dage. For jøderne, som den dag hørte Jesus tale om sig selv som verdens lys, har det virket, kan jeg godt sige dig, meget, meget stærkere, end det vil gøre på os, som hører det så mange år efter. Også nok, som vi opfatter det. For netop der, hvor Jesus står, og det ved tempelblokken, det kan du se i 8. kapitel, vers 20, der tændte man som led i festlighederne ved løvhyttefesten så meget lys, så det om natten kunne ses over hele Jerusalem. Lige der står Jesus, og så siger han, jeg er verdens lys. Vel, det man markerede på løvhyttefesten, det var, hvordan Gud havde ledt og ført og værnet sit folk under ørkenvandringen fra slavelandet Egypten til folket. De kom frem til folkets eget land. Kan du huske det med ildsøjlen, der gik foran dem om natten, og røgsøjlen om dagen? Det er det, man markerer her jo. Der står Jesus, der hvor man tændte det kæmpe bål, og siger, jeg er verdens lys. Jøderne, de vidste, at ildsøjlen og skysøjlen, det var indbegrebet af Guds omsorg, Guds almagt, Guds kærlighed. De vidste også, at havde de valgt en anden vej, end den han vidste, end sky og ildsøjlen og isøjlen vidste, så var de faret vildt og gået til grunden. De ville dø i ørkenen. Altså lige der, ind i den situation, og mens det var, de ville der var til festen og blev mindet om deres historie, så proklamerer Jesus, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, altså følger det, jeg siger, følger mine ord, siger Jesus, skal aldrig vandre i mørke. Jeg forstår, og jeg tror også, vi forstår, at det var provokerende. Stærke ord. Og så var provokationen måske endda stærkere i det, Jesus siger det, end vi også umiddelbart forestiller os. Når Jesus siger, som han gør, så siger han egentlig, og det kan vi så ikke få frem i den danske oversættelse. Men Jesus siger det så stærkt, så han siger, jeg og ingen anden er verdens lys. Det er det, han siger. Det giver ikke mening at skrive sådan på dansk. Men det er det, Jesus siger her. Jeg og ingen anden. Og så ligger det her jo så stærkt op af Guds navn. Til med, så flytter han med det jo. De står der og tænker, hvad? Siger han ikke Guds navn nu? Faktisk er debatten så anstrengt, så betændt, så det slutter med, at jøderne tog sten op for at kaste dem på ham. Det er det, der sker i den her, den dag, hvor Jesus står og siger det her. Og så går Jesus sin vej fra tempelpladsen. Det kan du se i kapitel 8, vers 59. Så går han. Vel, man kan vel sige, at det, som optager mange omkring os, og det, som så er dagsordenen i Danmark, det er vel lidt mere relevant, end at tænke på det, Jesus sagde dengang. Er det ikke ligesom et andet aktuelt sted, at vi er, end det, Jesus siger? Er det ikke sådan mest i det religiøse rum, at det hører til, at Jesus er verdens lys? Nej, sådan er det ikke. Inden for de sidste måneder, så har vi mødt nogle mennesker på forskellige måder, og nogle udsagn. Noget, som var voldsomt at kapere for mennesker, og det skulle da undre mig, om der ikke var nogen i Skjern, der også tænkte den vej. Jeg ved ikke, om nogen gør herinde, men i hvert fald nogen i Skjern. Vi var på ferie og fik besøg af nogen, som vi kendte. Og så sidder vi, og vi har vel dårligt nok fået helt kaffen i kopperne for før vedkommende spørger. Siger Bibelen noget om klimaforandringer? Og vi forstod på hende, at hun frygtede, hvad der kunne ske. Og det kan da være overvældende at læse om det. Det var også nede i fitnesscenteret, i omklædningsrummet. Og så gik snakken der, og så siger han, ja, vi har det jo egentlig meget godt hos os, men den største udfordring overhovedet for ham og hans familie, det var den nye klimarapport fra FN. Det var før, man havde været sammen i Glasgow. Og det fyldte så meget i hans tanker, og kunne jeg forstå. Ubehageligt meget. Greta Thunberg, jeg ved ikke, om nogen får knupper, når jeg siger det navn, men nu skal jeg det alligevel. Altså. Hun siger jo ganske tydeligt, kigger det med klimaet, så findes der ikke en plan B. For så er det slut. Jesus er verdens lys. Han blev engang spurgt om det her. Hvad skal der ske? Hvad er tegnene på, at du kommer igen? Og så siger han, himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal ingenlunde forgå, siger Jesus. Han har styr på det. Han ved, hvad det drejer sig om. Jeg har mange år gange tolket, tænkt tankemæssigt tolket det på den måde. Hvis at Jesu ord var stærkere end hvis himmel og jorden forgår. Men det siger han jo ikke. Han siger, at himmel og jord skal forgå. Men mine ord, de står fast. Jeg bliver ved med at være verdenslys. Nogle af os kan huske lidt tilbage, og aldersmæssigt så er der en del, hvor vi er på samme alder her, og kan huske også den kolde krig. Og der kan jeg huske også, at man havde talt frem, når det galt for mange gange, man kunne udslette alt liv på kloden med de A-bomber, der var produceret. Hvis de kom, blev udløst, så var der ikke mere liv på jorden. Og der tænkte, dengang talte man også om det der, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Og så ved vi jo, hvordan at det gik. Den kolde krig blev afløst af noget andet. Det sker en dag. Himmel og jord forgår. Det siger Jesus. Om det så skyldes menneskekræfter, klimaforandringer, det ved vi ikke. Men vi ved, at han, som er verdens lys, han gennemskuer det der. Og når alt det andet ikke er der mere, så står han fast. Og så er han stadigvæk verdens lys. Også når alt det andet brænder sammen. Forstår du, at Jesus er stor? Og så er det vel symptomatisk, at vi i vor tid oplever kolossalt meget forvirring omkring netop livets mening. Vi oplever så meget mørke. Mange har jo forkastet det, Jesus siger, og mener ikke, det overhovedet har relevans, eller de aner måske ikke, hvad Jesus siger, og lærer, regner det for ligegyldigt. Og så bliver man i mørket. Tænk på de der mange synspunkter omkring seksualitet, om køn, om samliv, som vi oplever udfoldet i vores tid. Tænk bare på LGBT+ og de ting. Dygtige talsmænd og pressemedarbejdere baner vej for de der ting. Og forvirringen er kolossal, i hvert fald der, hvor jeg kommer fra. Eksperimenterne, de er grænseløse, og meningsløsheden kommer snigende. Og jeg tror, at de eksperimenter, vi i dag har på dette område, vil efterlade mange, mange, mange ødelagte mennesker. Det er bare smerteligt at tænke på, men det er mørket. Det er mørkets gerninger. Inge Krogh, kan I huske hende, nogen af jer? Hun var lægeuddannet og sad i Folketinget. Hun blev for øvrigt 100 år i 2020, læste jeg. Jeg googlede hende, og så læste det, men jeg ved ikke, hvor hun lever stadigvæk. Men hun var i Folketinget og sagde på et tidspunkt fra Folketingets talerstol, hvor hun talte lige mod Parnasset, der dengang mente, og det var altså 68 oprøret, de ting, der ligesom kom vælten, at man alle skulle lære seksualitet, og så skulle børnene lære det af de voksne. Man grinede hende ud. For et par år siden afslørede jo så et tv-hold, hvad der kom ud af de der ting. Offrene, som dengang var ganske unge mænd, som skulle lære seksualitet af nogle ældre mænd, fik smadret deres liv. Mange af dem havde begået selvmord. Det var specielt, hvis man skulle have en fremtid i filmbranchen. Man lod sig seksuelt udnytte. De fremstod som ødelagte mennesker. Jeg husker de der interviews, og jeg tænkte, nej, hvad er det her for noget? Mennesker, der ikke kunne skabe relationer, mennesker, som havde vanskeligt ved at finde grænserne i deres liv, smadrede mennesker. Og de folk, som oprindeligt var store navne, havde stor magt i filmindustrien, som mente, de skulle lære drengene, børn, de der ting, de lever i dag i Thailand eller andre steder. Væk! Ved du hvad? Man høster en bitter frugt, når man lever i mørket. Og det så vi jo på tv. Og det tror jeg, LGBT-folkene vil opdage en dag. Fordi det er mørke. Synden, det Bibelen kalder synd, er bare så destruktiv og så livsødelæggende. Så mørkt. Så siger Jesus, jeg er verdens lys. Vi har jo sådan understreget flere gange, at Jesus provokerer her, sådan som sandheden provokerer. Men der ligger noget meget mere også i det, og det havde jeg lyst til også lige bare fornævnt her. For der ligger et stærkt, stærkt ønske hos Jesus, så du med dit liv kommer ind i lyset. Det er jo det, han vil. Det er jo derfor, han siger det. Jesus ønsker for dig, at du skal få et godt liv, et rigt liv, et evigt liv, et velsignet liv, et liv med alt, der er gjort op med ham. Et evigt liv med Jesus Kristus. Det er det, han ønsker for dig. Og egentlig så tror jeg, at mens vi taler om de her ting, at vi gør her, og du har hørt, at Jesus er verdens lys. Ved du, hvad jeg tror? Så er Jesus skærpet opmærksom på, hvad der foregår i dit sind og dine tanker. Mund der er nogen i denne forsamling, som vil gribe om lyset. Gribe om Jesus. Gribe om mig. Det er det, han ser efter. Ved du, hvordan vi oplever det, når vi sådan sidder til et møde? Det oplever vi ved, at han minder os om ting og hændelser, holdninger og meninger i vores liv, som vi helst ikke vil have ind i hans lys. Der er noget, der hedder lyssky foretagende. Noget, man ikke skal ind i lyset. Lad dem ligge alt det der laver sådan nogle lyssky ting. Og nu spørger jeg, er der noget i dit liv, og nu skal du ikke spørge mig, men nu skal du tænke efter. Er der noget i dit liv, som du helst ikke vil, at Jesus skal blande sig ind i? Det skal helst ikke ind i Guds lys, lige det. Og jeg kan godt sige dig, jeg er så sikker på det. Så sidder du her, og det er det, så ved du også godt det. For det er Guds Helligånd, der arbejder på den måde. At leve i lyset, at bekende sin synd, som vi hørte før. At fællesskab med Gud. Det er det, han ønsker, vi skal komme ind. Ved du, hvad jeg synes, det er sådan vanskeligt at kende i de her situationer? Det er, når lyset fanger mig og siger til mig, at det, der skete der, eller det, du sagde der, det må du bede et andet menneske om tilgivelse for. For eksempel. Eller de tanker, du sad med den dag, det er dybest set hovmod. Så prøver man at komme ud af lyset og at glemme og at undskylde. Men Jesus, han som er verdens lys, han bruger lyset ind i vores liv, også når vi sidder i denne forsamling. Fordi han netop ønsker, at vi skal komme ind i lyset. Dit lys, Jesus, du som er verdens lys, og din sandhed, så jeg kender det forkerte, men også din sandhed, som siger, at du vil give mig noget. Det er der, han ønsker, vi skal komme hen. Vi var med for mange år siden i et ungdomsarbejde inde i København. Det var en kælder, en villa, hvor der hverdagsaften var åbent hus. Lørdag havde vi så møde med en prædikant. Det er en del år siden det her, men der kom faktisk mange unge, og vi prøvede så at tale med dem om Jesus og troen og de ting. Og vi havde besøg af, ja det kan jeg fortælle, vi havde besøg af Dan Tyrell, hvis nogen af jer kender det navn. Han var faktisk på besøg der og skrevet om det i noget af det, han har skrevet. Men en af dem, der kom, kan vi så kalde Lars. Han boede hos sin mor i en boligblok i Vanget, og han var vel 17-18 år da. Lars' far var fraværende. Moren havde en tid en kæreste, som flyttede ind hos dem, og han forgreb sig på Lars og havde et seksuelt forhold til ham. Og Lars var et meget vanskeligt menneske, en meget vanskelig person at være sammen med. Han havde så svært ved at styre sit temperament. Altså det her billede, jeg nu tegner op, det blev ikke sådan tegnet på en aften, men jeg lærte ham at kende faktisk. Han var sidste led i narkoforsyningslinjen i det område, hvor han boede. Han tog til Christiania, købte ind og solgte der i Vanget, hvor han boede. Og han var sjældent aggressiv, vred og havde et sprog som ganske mange bange og ukvemsord. Det var næsten ikke det klare at være sammen med ham. Når han kom, så forsøgte vi altid at få en medarbejder, som havde været længst med i arbejde, til at snakke med ham. Han skulle ligesom neutraliseres. Og en aften, hvor han var der, så sad jeg og talte med ham om motorcykler faktisk. Da vi havde gjort det en rumtid, så tog jeg min bibel op af tasken. For det var ligesom derfor, jeg var kommet der. Men han blev så splitterrasende på mig, da jeg tog den frem. Og jeg blev så overrasket over hans reaktion, så jeg lagde den ned i min taske igen. Men jeg besindede mig, og noget efter så tog jeg den frem igen, og igen blev han meget vred, rasende, skilt ud. Det endte med, at han rejste sig, altså forbandede han mig. Han lod kaffen og franskbrødet stå, og så gik han. Så gik der nogle tid, så kom han igen der i kælderen, hvor vi havde åbent hus. Og så var der en episode, hvor han overfusede en pige, en medarbejder. Det var så voldsomt, så jeg måtte have fat i ham. Og jeg gav ham en overhaling. Og jeg blev også vred. Og det røg ud af munden på mig. Lars, du opfører dig, som om du var besat. Han blev helt stille og kiggede på mig, og så gik han. Og jeg var klar over, at jeg var gået over stregen. Det kunne jeg ikke tillade mig at sige. Jeg besluttede at give ham en undskyldning. Og næste gang han kom, jeg skal spare for en masse detaljer her, men næste gang så sad vi og sang, og han sagde til mig, jeg skal tale med dig. Og det fik han så lov til. Og jeg sagde, at jeg var ked af det, jeg fik sagt der, og gav ham en undskyldning, men det var han ligeglad med. Og så spurgte han mig, hvad mente du med at sige, at jeg var besat? Der var ikke sådan lige enkle svar på. Det kom fuldstændig bag på mig, altså jeg havde ikke sådan tænkt det igen på nogen måde. Men så tog han over, og så fortalte han om kræfter, der styrede. Set fra den side, hans side altså. Han kendte ikke de bibelske termer, eller hvad Bibelen lærer om de ting, men han kendte mørkets verden. Det gjorde han. Og det fortalte han om. Stille og roligt. Uden mange bandeord. Han sagde, kan jeg blandt andet huske, når jeg er på vej herhen, så beslutter jeg, at jeg skal opføre mig ordentligt. For I er egentlig meget flink. Og jeg har ingen grund til at være flabet over for jer. Men jeg bliver så vred, og fortalte han så, at jeg kan ikke styre mig, når jeg er sammen med jer. Nå, men sådan gik aften der med snak med ham. Kl. 22 så lukkede vi og holdt en andagt. Og de andre i gruppen gik. Og de sådan stod henne og, Lars, kom nu, og kom nu, Lars, ikke sådan. Men han blev siddende. Og vi gik og tørrede bord af, sådan som man nu gjorde, sådan efter en aften, der var slut. Og så fortalte vi ham, at nu skulle vi til at holde bedemøde. Han måtte da gerne blive til bedemøde, sagde vi så. Og det gjorde han. Og var så med til, garanterer jeg, sit første bedemøde nogensinde. Bagefter rejste han sig, og så sagde han, tak for kaffe. Det var også helt nyt. Og så gik han hen og stod ved døren. Jeg kan næsten se det for mig nu. Og jeg spørger ham, Lars, er der noget, du vil sige til os? Så vender han sig rundt, og så siger han, for første gang i mit liv ser jeg lys. Hvad mener du med det? Jesus er lyset. Vi havde ikke talt om, at Jesus er verdens lys. Historien er, at Lars kom til Vestjylland, før op til Vinderup. Nogen af jer vil vide, hvor det ligger. Hvor han var på en gård et stykke tid, og for at komme ud af det der ekstremt dårlige miljø, han var i misbruget. Efter en tid der stak han af og rejste til København igen. Kom hjem i Vanget. Hans ting kom så efter ham, hans tøj og pladesamlingen og de der ting. Og det kørte jeg så ned med til ham, hvor han sad, og jeg mødte ham altså i morens lejlighed. Der var han flyttet tilbage til. Han var sammen med en pige. Hun var svær at komme i kontakt med. Jeg tror, hun var meget påvirket af noget narko. Helt fjern var hun. Men Lars fik jeg talt med. Jeg sagde, at vi var vrede, selvom han var stukket af, og det havde kostet nogle penge og alt det der. Og han skulle bare komme igen i ungdomskredsen og høre Guds ord. Når han ville. Og da vi havde fået snakket lidt om det, og jeg sådan skulle det gå, så kunne jeg jo ikke nære mig. Og så spørger jeg ham, Lars, kan du huske det der med lyset? Hvad nu med lyset? Så sad han faktisk længere og tænkte sig om. Og så sagde han til mig, jeg vælger mørket. Jeg mødte ham flere gange senere, blandt andet et hus i Vanget, der var saneringsmodens og var besat af en gruppe unge. Jeg husker også en gang, hvor han kom hen til mig, jeg tror det var på gaden, og spurgte, det der Luthers mission, har I noget juleaften? Og så spurgte, hvorfor spørger du om det? Og så sagde han jo, at året før havde han gået på gaden og havde ingen sted at være. Og han kunne se folk, de trak gardinerne for, og man kunne høre de sang. Og jeg inviterede ham jo straks hjem til os. Han kom nu aldrig altså. Du kan komme næste jul hos os. Det sidste, jeg har hørt om Lars, og det er mange år siden det her, det var, at ingen rigtig kunne styre ham. Eller have noget meningsfyldt sammen med ham. Han var indlagt på et statshospital i Viborg, hvor man var nødt til at beltificere ham igen og igen. At vælge lyset. At vælge mørket. Det jeg gerne vil sige med det her, må Gud velsigne dig til at vælge lyset. Jesus. Ham, hvis blod kan rense dig for al synd. For det er løsningen for dig og mig. Det er det bedste, der kan ske for dig og mig. Lad os bede. Vi beder om, Herre Jesus, du nu vil tage dit ord. Du vil bruge det i vores hjerte og vores liv til tro og til håb og til mening. Tag det ved din hellige ånd og brug det i vores liv, Herre Jesus, det beder vi om. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Tak, at du er verdens lys. Tak, at du ønsker at drage ind os i vores liv, selvom det bare er mørke der. Jesus, vi takker dig, vi ophøjer dig. Amen.